ในโอกาสต่อไปก็ให้กำหนดสติของเราอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ให้จิตสงบเพราะการที่เราได้เจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในการสวดมนต์ก็เพื่อให้เรามีสติน้อมระลึกไปถึงคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าในโอกาสต่อไปนี้ก็ให้เราได้กำหนดสติของเราให้ต่อเนื่องในเบื้องต้นก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์มีสติรู้ที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกจะนึกคำบริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือจะกำหนดเฉพาะรู้ลมเข้ารู้ลมออกก็ได้เมื่อจิตของเรามีความสงบคำบริกรรมภาวนาพุทโธก็จะไม่มีการที่เรากำหนดลมหายใจเราก็ไม่สนใจแล้วตอนนั้นจิตจะรวมเข้ามามีความรู้สึกว่าจิตนี้สงบไม่คิดฟุ้งซ่านสงสัยไปไหนจะมีลักษณะความคิดอยู่น้อยๆนะอยู่ในวงจำกัดหรือบางครั้งก็จะปรากฏเป็นภาพนิมิตเช่นว่าถ้าเราเจริญในพุทธานุสติก็อาจจะเห็นองค์พระปฏิมาปรากฏขึ้นมีความสว่างสวยสวยงามหรือเรากำหนดในกรรมฐานกองอื่นก็จะมีนิมิตมาปรากฏขึ้นได้นิมิตที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนก็เกิดจากจิตของเรามีความสงบนั่นเองก็ให้เรากำหนดความสงบเอาไว้เพราะถ้าตามสงสัยไปในนิมิตแล้วสติเคลื่อนจากอารมณ์กรรมฐานนิมิตก็จะหายไปการเจริญที่ทำให้เรามีความสงบใจนี้นึกไว้วิธีที่จะให้เราสงบใจก็เรียกว่าสมถกรรมฐานกรรมฐานนั้นเป็นวิธีอุบายที่ให้จิตสงบซึ่งมีหลายอย่างหลายประการเช่นอนาปานสติเป็นต้นเมื่อเรามีความชำนิชำนาญในการกำหนดจิตให้สงบนิวรณ์ธรรมอันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีเช่นกามฉันทะความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมพยาบาทความคิดปองร้ายมุ่งร้ายเบียดเบียนทีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนในเวลาที่เราปฏิบัติอุทัจจกกุกกุจจะความฟุ้งซ่านหรือความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจหรือความบังเลสงสัยในเรื่องต่างๆในเรื่องปฏิบัติภาวนาเป็นต้นถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิแล้วนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการนี้ก็จะถอยห่างออกไปจากจิตใจนะจิตใจเราก็จะมีความสงบมีความสว่างไสวมีความแนบแน่นอยู่นี่ว่าเป็นสมาธิก็สามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้มีลักษณะก้อนเห็นที่ทับหญ้าเอาไว้ถ้ายกก้อนเห็นขึ้นมาแล้วหญ้าก็จะงอกขึ้นได้อีกสมาธิธรรมนี้ก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้กิเลสที่เคยมีอยู่ในช่วงที่จิตของเรามีสมาธิกิเลสจะสงบนิ่งยังไม่ปรากฏที่จะทำให้เรามีความทุกข์ใจแต่ถ้าสมาธินี้มันลดน้อยลงเมื่อไหร่นิวรณ์ทั้ง5ดังที่อธิบายมาแล้วก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทำสมถกรรมฐานควบคุม จิตใจของเราได้สงบระงับได้ระดับหนึ่งมีวิตกวิจารอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นคำว่าวิตกวิจารก็ไม่ใช่ความคิดคือยกอารมณ์กรรมฐานนั้นขึ้นมาเป็นอารมณ์จนจิตสงบมีปีติปีติก็มีทั้ง5ประการเหมือนกันเช่นว่าขนพองสยองก้าวหรือมีความรู้สึกเย็นทั่วทั้งกายหรือกายนี้มีลักษณะที่มันเบาหรือมันลอยขึ้นมากายขยายใหญ่ได้หรือว่าน้ำตาไหลกายโยกโครงต่างๆก็เป็นอาการของปีติเมื่อเราทำสมาธิไปนั้นบางครั้งมือจะหายไปเท้าจะหายไปร่างกายของเราจะหายเป็นครึ่งตัวหรือทั้งตัวเลยจนมารู้สึกว่าไม่มีร่างกายร่างกายนี่มันเบาลอยอยู่บนกลางอากาศอย่างนี้เป็นต้นนั่นว่าก็มีความอิ่มใจมีปีติคือความอิ่มใจมีความสุขใจนั่งสมาธิไปบางทีร่างกายนี้รู้สึกว่ากายมันแข็งเหมือนก้อนหินจิตมีความรู้สึกว่าเป็นสุขมากออกจากสมาธิมาแล้วจิตของเรามีกำลังเมื่อจิตของเรามีกำลังตรงนี้เราก็ต้องยกขึ้นสู่วิปัสสนาในเบื้องต้นจะให้วิปัสสนามันเกิดขึ้นเองยังไม่ได้ก็ต้องมาฝึกจิตของเราในด้านปัญญาโดยยกก้อนกายนี้มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคืออารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาร่างกายนี้ไปทีละส่วนก็ได้ว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเรามีความเห็นตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดนั้นน่ะจิตก็จะมีความสว่างสวยสงบอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นความสงบอันเกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นมากิเลสที่อยู่ในใจก็จะถูกปัญญานี้ทำลายไปทีละน้อยละน้อยเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงครั้งหนึ่งกิเลสก็จะถูกทำลายไปหรือบางครั้งจิตของเราสงบเข้ามาแล้วอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นมาจิตรวมตัวเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีเห็นร่างกายคนร่างกายสัตว์ก็ดีมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกวินาทีอนุธาตุของวัตถุทั้งหลายกำลังเสื่อมอยู่นี่เวลาเราเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นมาเห็นความเกิดดับของสังขารจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีเห็นสังขารนี้เต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยโครงกระดูกทั้งร่างกายเราเองร่างกายบุคคลอื่นหรือทั้งโลกก็เป็นโครงกระดูกทั้งนั้นคือเห็นสังขารนี้เป็นของไม่งามจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีลงเราเห็นว่าชีวิตของคนและสัตว์กำลังวิ่งไปสู่ความตายอยู่เสมอมีแต่ความดับไปดับไปดับไปหาสาระหาแก่นสารไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจนจิตวางสังขารานุเบกขาญาณวางเฉยในสังขารพอเห็นสังขารทั้งรูปทั้งนามก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ในวิปัสสนาญาณญาณนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่ก็เกิดขึ้นมาสำหรับนักปฏิบัติเราก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ว่าจะบังคับให้เกิดมาถึงการเวลาแล้ววิปัสสนาญาณนี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเห็นคนทั้งหลายเดินไปเดินมา เหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตาเดินได้ก็ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆหรือสภาวะสมาธิที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นทั้งโลกนี้มันเป็นแต่ความว่างเท่านั้นหาความเป็นสาระแก่นสารไม่ได้นี่เรียกว่าจิตที่สงบก็จะปรากฏความรู้ความเห็นอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาได้แล้วเมื่อเราได้เจริญวิปัสสนาก็ยิ่งจะเห็นชัดแจ้งชัดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยเรากำหนดดูยกรูปนี้ขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นปัญญาเกิดจิตของเราก็เหมือนกับว่าจะหลุดลอยออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นจากอุปทานที่เคยมีมันขาดสะบั้นลงไปได้ในบางส่วนทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจในแนวทางปฏิบัติในแนวทางภาวนาตามองค์สมเด็จพระศาสดาที่ท่านสอนไว้ไม่เดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ในเบื้องต้นเมื่อสมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่เกิดนิวรณ์ธรรมก็จะเกิดขึ้นมาคือความลังเลสงสัยในแนวทางการปฏิบัติหรือบางครั้งเมื่อจิตมันสงบมากขึ้นมาแล้วมีความเย็นใจอิ่มใจมากจนไม่อยากจะพิจารณาในรูปในนามให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะดิ่งสงบและหาความสุขในสมาธิอย่างเดียวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิยังไม่ได้เกิดจากปัญญากิเลสยังครอบงำจิตใจเราได้อยู่เมื่อสมาธิมันถอยลงไปกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะไปติดอยู่ในสมาธิในความสงบอย่างนั้นไม่ได้ยังเป็นโลกิยะสมาธิสมาธินั้นยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเราต้องมาพิจารณาในรูปในเวทนาจนเห็นแจ้งชัดแต่ละครั้งก็ทำลายกิเลสไปแต่ละครั้งเมื่อเราทำลายกิเลสไปแต่ละครั้งใจของเรามันก็สว่างว่างขึ้นละตัวละตนขึ้นมาได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นอนุสัยกิเลสเบื้องต้น3ประการคือความเห็นที่ผิดเห็นว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราเมื่อมีตัวเรามีของเราก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือตัณหาก็จะเกิดขึ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเราเป็นเหตุให้จิตของเราเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาขึ้นมาแต่เมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาถ่ายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นปัญญาก็จะทำลายตัวสังโยชน์อุปทานความเห็นผิดเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะทำลายความเห็นผิดจะทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นที่ดิ่งหรือว่าฝังแน่นว่าตัวเราของเราจะถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาเห็นจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งสี่รวมตัวกันเข้ามาชั่วคราวในสุดก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นคำว่ากายาก็คือกายการที่มีสติกำหนดอยู่ในกายเช่นลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหรือธาตุทั้งสี่นี้ก็เป็นกายหรือร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะก็เป็นกายตลอดจนการกำหนดการเคลื่อนไหวไปมาเช่นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการดื่มการทำการคู่แขนเหยียดแขนต่างๆการนิ่งการพูดมีสติก็ว่าเรื่องด้วยกายเหมือนกันเกี่ยวกับอริยบทการเคลื่อนไหวของกายเมื่อมีสติอย่างต่อเนื่องแล้วจิตมีความสงบมีความเบาสบายก็จะพอมองเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายต้องกายสักแต่ว่ากายนี้ก็คือเจริญวิปัสสนา ให้ปัญญาเกิดอารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะจิตใจของเรามีความวิปลาสเห็นผิดอยู่เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามก็สัญญาผิดเห็นว่าสวยว่างามจึงมีจิตวิปลาสเห็นผิดอย่างนี้แต่เมื่อเรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์แล้วก็จะทำลายความเห็นที่ผิดลงได้เห็นว่ากายนี้สัตว์ว่ากายแยกธาตุแยกขันธ์แยกอัตนะออกมาแล้วก็หาตัวหาตนไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ที่กองกระดูกไหมและอยู่ในน้ำเลือดแท้จริงก็ไม่มีเมื่อเราแยกกายมา32ประการแล้วก็เป็นแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองมาประชุมรวมกันเป็นสรีระยนต์อาศัยจิตที่มามีอุปทานอยู่ในกายนี้ได้หลงยึดเอากายนี้เป็นจริงเป็นจังว่าเป็นตัวเราหรือของเราเมื่อจิตสงบพิจารณาด้วยปัญญาก็จะถ่ายถอนอุปทานความเห็นผิดความเห็นถูกก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเมื่อถึงการถึงเวลาในศีลสมาธิปัญญามารวมกันเป็นมรรคสมังคีขึ้นมาเพียงมีความรู้ขึ้นมาว่ากายก้อนนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะเห็นธรรมะได้บุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะเมื่อเรามีปัญญาอย่างนี้จะทำลายความเห็นผิดทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาจิตก็เข้าสู่โลกุตระภูมิเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นภริยบุคคลในเบื้องต้นของพุทธศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นมาจากการที่พวกเราพยายามปฏิบัติภาวนาการสร้างคุณงามความดีการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญปฏิบัติสร้างแต่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นความดีรักกรรมสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนจิตใจของเรานำตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดก็ไม่ใช่ความคิดปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนานั้นเป็นความรู้รู้อย่างแจ้งชัดการรู้แจ้งชัดแต่ละครั้งนั้นจะทำลายอุปทานในจิตใจลงไปได้แต่ปัญญาในเบื้องต้นที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้ก็เป็นปัญญาจากการอ่านจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำไปปฏิบัติไปพิจารณาใครควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราใครควรพิจารณาด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งก็เป็นปัญญาจากความคิดจิตใจของเราก็ยอมรับถอนอุปทานมาได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นภาวนามยปัญญาแต่เมื่อเรามาภาวนาจนจิตของเราสงบอบรมด้วยสมถกรรมฐานดังที่อธิบายในเบื้องต้นอย่างเช่นว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติก็ตามจนจิตใจของเราสงบเข้ามาเป็นคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิที่มีความสงบแนบแน่นที่จะความใกล้กับความเป็นหนึ่งจนเข้าถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่มีความเป็นหนึ่งสมาธิแต่ละขั้นแต่ละตอนเราสงบได้แค่ไหนก็เอาสมาธิระดับนั้นแหละพิจารณาในรูปในนามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเดินตามแนวทางปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาท่านได้นำมาสอนตามคำสอนของสมเด็จพระชินวรที่ท่านได้สอนไว้ว่าเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้แหละสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาจิตหรือธรรมปัญญาเกิดจิตก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาได้ เมื่อเราสังเกตดูในจิตใจนี้ก็เหมือนกันในส่วนของนามบางครั้งก็มีความยินดีบางครั้งมีความยินร้ายบางครั้งรู้สึกโกรธเกลียดรักชังต่างๆเกิดราคะโทสะโมหะบางครั้งก็ไม่มีราคะโทสะโมหะมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใจนั้นมีปัญญาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นสักแต่ว่าใจสักแต่ว่าจิตอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี้มันมหาเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาก็หาไม่มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นจิตสักแต่ว่าจิตอย่างนี้ก็ปล่อยวางตามธรรมชาติไม่มีเราหรือไม่มีของของเราสิ่งที่จิตคิดนั้นคิดดีก็ไม่ใช่เราคิดไม่ดีก็ไม่ใช่เราจิตปล่อยวางได้นั้นก็ไม่ใช่เราจิตยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ใช่เราวางไปตามธรรมชาติอย่างนี้ความสงบของจิตก็เกิดขึ้นจากปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็จะมีที่พักพิงก็คือมีความสงบของใจอันเกิดจากปัญญาที่ได้ทำลายกิเลสไปแล้วเป็นสมุจเฉทประหารโดยการเดินตามทางมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอนั่นเองก็ขอให้พยายามปฏิบัติและภาวนาถ้าเรายังภาวนายังไม่ถึงอย่างที่อธิบายก็ให้บำเพ็ญภาวนาให้มีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นประจำถ้าจิตของเราเคยสงบระงับมาแล้วจนสามารถมีนิมิตเป็นอุคานิมิตนิมิตติดตาปฏิภาคนิมิตขยายนิพิษนั้นให้เล็กให้ใหญ่ได้ก็กำหนดมาพิจารณากายให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเห็นกายนี้เป็นของไม่งามจิตก็จะมีปิติมีความสุขใจมีความยิ่มใจยิ่งเห็นว่าไม่งามมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมีความสุขใจมากขึ้นเท่านั้นจนจิตของเรานี้มีความสงบแนบแน่นเป็นหนึ่งได้จะได้พิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้พิจารณาเมื่อปรากฏชัดแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นจิตจะมีความปิติมีความปราโมทย์เพราะเข้าใจแจ้งชัดในความเป็นจริงเมื่อเวลาแห่งการปฏิบัติของเรามันเหมาะถึงความเหมาะสมแล้วมรรคทั้งหลายรวมกันมาเป็นสมังคีก็จะตัดสินกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารความลังเลสงสัยว่ากายก้อนนี้เป็นตัวเราคนลึกของเราก็ไม่มีเพราะเห็นแจ้งชัดแล้วว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้เกิดขึ้นอีกสักครั้งเดียวนั้นก็เรียกว่าเราสามารถข้ามโคตรจากปุถุชนกัลยาณชนขึ้นมาข้ามนิพพานขึ้นเป็นโลกุตระชนได้หรือเป็นอริยชนได้ก็ขอให้พยายามบำเพ็ญเพียรปฏิบัติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงแม้ว่าเราจะมีกิจการงานภายนอกเราก็ประกอบไปด้วยจิตที่เป็นธรรมส่วนการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการพัฒนาจิตของเรานี่แหละให้บริสุทธิ์หลุดพ้นตัดภพตัดชาติให้เหลือน้อยลงไปทุกครั้งจนสามารถละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารในที่สุดจนบรรลุความที่ใจของเราเป็นพระอรหันต์นั่นเองก็ขอให้ญาติโยมนั้นพยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ